αυτή τη δεύτερη ώρα, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή εδώ έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη, το Γεράσιμο το Γενατά, που έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι εδώ στην Αγία Παρασκευή και να μας αφιερώσει αυτή την ώρα για να συζητήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα, με πιο έτσι πρόσφατο και επίκαιρο, τη θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Καλώς ορίσατε, κύριε Γενατά.
Πολλές καλημέρες, θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Προκόπη.
Ωραία, αφού μιλάμε στον Ενικό, να μιλάμε στον Ενικό λοιπόν. Ωραία, εντάξει.
Πολλές καλημέρες, έτσι όμορφες, είναι και λίγο πιο δροσερές ευτυχώς από χτες προχτές. Δεν έκανα κανένα κόπο, ήρθαμε πολύ μεγάλη χαρά και γιατί η φωνή της Ελλάδας είναι ωραία και γιατί είναι πολύ ωραίος, παιδί μου, ο τίτλος της εκπομπής. Δηλαδή δεν έκανα κανένα κόπο να έρθω. Ναι. Λέει πάρε το χρόνο σου. Πάρε το χρόνο σου. Ναι. Σε λίγο θα είναι είδος πολυτελείας.
Ναι, εγώ έχω εξηγήσει στο παρελθόν τι ήταν αυτό που γέννησε τον τίτλο της εκπομπής πριν από αρκετά χρόνια, γιατί έχει ήδη πολλά χρόνια, μπορεί και 8 χρόνια εδώ, σαν εκπομπή, σαν τίτλος. Βέβαια με άλλη μορφή ξεκίνησε ως εβδομαδιαία εκπομπή για μία ώρα.
Εμείς γυαλού τραβήξαμε γυαλού και αλλού η ζωή μας πήγε.
Ήταν το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ήμουν στην τηλεόραση στο ρεπορτάζ έξω και στις απευθείας συνδέσεις. Αυτό το φοβερό που συνέβαινε ήταν αρκετές φορές να φτάνουμε στο σημείο να μου λένε από το ακουστικό: λοιπόν, βγαίνεις στον αέρα με τον καλεσμένο σου, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ναι, σε 30 δευτερόλεπτα τι θα πούμε σε 30 δευτερόλεπτα.
Τα ονόματά μας. Ναι,
είναι αδυσόπιτος ο χρόνος λοιπόν ο τηλεοπτικός. Το έζησα εγώ όλο αυτό και μου άφησε τραύμα. Όταν λοιπόν άφησα την τηλεόραση για το ραδιόφωνο και βρέθηκα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και πριν αφήσω την τηλεόραση, γιατί για ένα χρονικό διάστημα ήταν παράλληλα η δουλειά αυτή, ας πούμε, η εκπομπή αυτή που ήταν κάτι που το είχα έτσι σαν επιθυμία, μου ήρθε στο μυαλό αυτός ο τίτλος. Πάρε το χρόνο σου. Επιτέλους να δώσω το χρόνο που στέρισα στους ανθρώπους που αξίζουν να μιλήσουν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να ακουστούν. Ναι.
Είναι όμως και ένα γενικότερο ζήτημα, Προκόπη μου, δυστυχώς. Είναι, επειδή η κοινωνία είναι μία κατσαρόλα που όλα εκεί μέσα γίνονται, οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι μεμονωμένο. Είναι μία δυστυχώς συνθήκη η οποία εντείνεται κάθε μέρα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ποιος είναι ο χρόνος μας, τι τον κάνουμε το χρόνο μας, τι θέλουμε από το χρόνο μας. Δημιουργείται, υπάρχει, το συνηθίζουμε. Υπάρχει πάντως και οφείλουμε να, αν όχι να συμφωνήσουμε σε αυτό, να σκεφτούμε πάνω σε αυτό. Υπάρχει διαρκώς κάτι επίγον στη ζωή μας. Δεν είναι ανθρώπινη συνθήκη αυτή, ναι. Δεν είναι υγιή συνθήκη. Και αυτό το επίγον που έχει ενσκύψει τρομακτικό μπροστά στο το χρονικό επίγον, το επίγον του χρόνου στη ζωή μας, μας απομακρύνει από την πραγματική χαρά. Δεν μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η επίγουσα κατάσταση και μέσα σε αυτή εμείς να είμαστε χαρούμενοι. Οπότε ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά εγώ εδώ που είναι πάρε το χρόνο σου.
Συζητώντας για το χρόνο λοιπόν, θυμήθηκα την κλασική ατάκα του Κώστα Τσάκωνα στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Κάπου είχαν χαθεί 6
και
χρόνια.
Κάτι μου λείπει, όχι, ναι, και ναι, λείπει. Δεν του βγαίνει κάποιο ένα χρόνο.
Πού πήγε
αυτό,
το πει, χρόνια,
πού πήγε, λέει αυτό.
Αυτά τα 6 χρόνια. Μετρούσε την ηλικία του και λέει: όλα αυτά τα υπολογίζω και υπάρχουν 6 χρόνια που κάπου χάθηκαν.
Κάπου
πού είναι αυτά τα χρόνια και τα χάνουμε κάθε μέρα αυτά τα χρόνια στο δρόμο. Έλεγα στην αρχή τη εκπομπή κάτι που βίωσα. Αγία Παρασκευή, επειδή συνήθως χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο για να έρθω από εκεί που μένω, Μαρκόπουλο, Μεσόγεια, στην Αγία Παρασκευή κάθε μέρα, επειδή διευκολύνει, ο δρόμος είναι ανοιχτός συνήθως, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τη συγκοινωνία, τη δημόσια, για να φτάσω μέχρι το σπίτι μου. Και μαζί με το περπάτημα που αναγκάστηκα να κάνω στο τέλος, με τις αναμονές στο μετρό και στον προαστιακό κτλ., σχεδόν 2 ώρες. 2 ώρες. Και λέω, αν κάποιος άνθρωπος πραγματικά δεν έχει τον τρόπο να χρησιμοποιήσει για να πάει από τη δουλειά του, για τη δουλειά του από Μαρκόπουλο Αγία Παρασκευή που είναι με το αυτοκίνητο 25 λεπτά. Και χρειάζεται να το κάνει με τα μέσα μεταφοράς. Θα είναι υποχρεωμένος να χαλάει 3 ώρες τουλάχιστον πήγαινε έλα στο δρόμο μαζί με το χρόνο της δουλειάς.
Αυτό σημαίνει ότι έτσι. Αυτό που ζούμε το πληρώνουμε με τη ζωή μας.
Με τη ζωή μας.
Ακριβώς. Εγώ θα πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να ακουστεί πολύ έτσι αιχμηρό και επιθετικό. Δεν το λέω ως τέτοιο, το λέω μόνο και μόνο ως σκέψη. Mm. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η ύπαρξη και μόνο της πόλεως των Αθηνών με αυτή τη μορφή που έχει σήμερα κανιβαλίζει όλη τη χώρα μας. Τρώει, κατατρώει τη χώρα μας. Έτσι νομίζω. Και το λέω πολύ ταπεινά. Mm. Δηλαδή είμαστε μαντρωμένοι εδώ πέρα κυριολεκτικά 6 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουμε αντικείμενο. Και η Ελλάδα η υπόλοιπη πεθαίνει, γιατί και αυτή δεν έχει αντικείμενο. Και λες, θα νοιαστεί κανείς γι' αυτό? Γιατί είμαστε όλοι εδώ μέσα 6 εκατομμύρια? Τι κάνουμε ακριβώς? Ποιο είναι το αντικείμενό μας? Είναι όλα κάτι παρασιτικά πράγματα. Και κατά πάλι την ταπεινή μου γνώμη, συμβαίνουν για να στηρίζεται μια αγορά. Κάτι και πετάγονται δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε μια επέκταση του μετρό για να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Δώσε μερικά δισεκατομμύρια εκεί, δώσε εκεί. Και επί της ουσίας τι κάνουμε ακριβώς? Τίποτα. Κοιτάμε ένας τον άλλο στον δρόμο με μίσος, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Και βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες έχουμε παραδεχθεί ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτή η συγκέντρωση κόσμου στην Αθήνα όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 για άλλους λόγους τότε, για να στηριχθεί η βιομηχανία, η ναυπηγοεπισκευή και όλα αυτά που χρειαζόταν να κάνει.
Και διάφοροι άλλοι παράγοντες, ας μην τους πούμε.
Ναι, για την ανάπτυξη, ας πούμε, για να αναπτυχθεί, ας πούμε, οικονομικά τότε. Το έχουμε παραδεχθεί και κανείς δεν κάνει καμία πρόταση για την αποκέντρωση. Το έχεις προσέξει?
Καθόλου.
Έρχονται εκλογές.
Καθόλου.
Έχεις ακούσει από κάποιον να μιλήσει?
Από κανέναν, ποτέ.
Για πολιτικές αποκέντρωσεις?
Ποτέ, ποτέ. Τίποτα. Γι' αυτό σου λέω με πολύ μεγάλη πάλι προσοχή και ταπεινότητα ότι η Αθήνα κατατρώει την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι η Αθήνα, είναι η πολιτική αυτή η βούληση.
Και την υγεία μας, όπως το είπες. Και την υγεία μας. Πάμε στα δικά σου τώρα τα θεατρικά που έχουν να κάνουν με αυτό που ήταν η αφορμή για τη συνάντησή μας. Μία παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη που δεν έχω κατορθώσει να δω, αλλά υπόσχομαι ότι θα έρθω να τη δω.
Θα περάσεις πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Θα διασκεδάσεις πολύ, αλλά δεν είναι αυτό η παράσταση.
Και ξέρεις, πρέπει να σου πω και κάτι. Το είδα σε μία ανάρτηση. Εντάξει, το είχα στα υπόψη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί την παίζατε το καλοκαίρι, στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Όλο συνεχίζατε, το καλοκαίρι, ναι, στον ελληνικό κόσμο.
Στον ελληνικό κόσμο, σε μια ανάρτηση τη Βανέσα Αδαμοπούλου.
Ναι.
Και λέω, α, η Βανέσα Αδαμοπούλου.
Η Βανέσα Αδαμοπούλου κάνει την πρώτη γυναίκα του Μανώλη Χιώτη. Τη ζωή να έχει.
Ναι, ναι,
η ζωή να έχει.
Λοιπόν.
Λεγόταν Ζωή Γρυπάρη. Γιατί το λέω τώρα, το λέει η Βανέσα στην παράσταση. Όπου το παρατσούκλι τη, το ψευδώνυμο το καλλιτεχνικό, ήταν Ζωή Νάχη, επειδή ήταν ένα λαμπερό κοριτσάκι και τη βγάλανε Ζωή Νάχη. Έλεγανε Ζωή Νάχη, Ζωή Νάχη. Και τη έμεινε το Ζωή Νάχη.
Έτσι μένανε τότε εκείνα τα χρόνια τα παρατσούκλια που γίνονταν ονόματα τελικά. Τι ήταν αυτό που έτσι συγκινεί και μπορεί να σε βάλει σε σκέψη να κάνεις μια παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη? Τι έχει η ζωή του, τι κουβαλάει?
Είναι πρώτα το ότι ο Μανώλης Χιώτης έφυγε από τη ζωή 49 χρονών. Είναι προσωπικά, ας πούμε για παράδειγμα, ή δεν το γνώριζα ή δεν ήταν πρώτο στη σκέψη μου. Ναι.
Ξέρουμε όλοι ότι πέθανε μικρός. Γιατί ξέρουμε ότι σαν εικόνα είναι εκεί. Έχει μείνει εκεί.
Στις
ταινίες δεκαετίας του 60. Τέλος. Τέλος. Δεν έχει συνέχεια.
Αλλά ήταν τόσο ογκώδες και συγκλονιστικό το έργο που έχει αφήσει, που λες πότε έγινε αυτό.
Ναι. Πότε
αυτός από τα 14 παίζει σε ορχήστρες. Από 14 χρονών παίζει με τον Μπαγιαντέρα, δηλαδή με τους Τιτάνες του Ρεμπέτικου. Ωστόσο, η παράσταση κινείται σε ένα διπλανό δρόμο. Κινείται στον άνθρωπο, δεν κινείται. Κινείται στην καρδιά του, κινείται στην ηθική του, κινείται στο τι κατοικούσε μέσα στην ψυχή του και στη σκέψη του. Κινείται σε αυτό που κινούσε τον ίδιο. Οπότε όλο αυτό το μουσικό σύμπαν του, όλα αυτά τα όλη αυτή η εκρηκτική μουσική, όλα αυτά τα τραγούδια δυναμίτες, ας πούμε, που υπάρχουν, υπάρχουν μέσα στην παράσταση ως κομμάτια της αφήγησης. Δηλαδή, εμείς αφηγούμεθα τη ζωή του. Αφηγούμεθα πραγματικά την καρδιά του, έτσι λέγεται και ο υπότιτλος, ας το πούμε έτσι, της παράστασης, «Καρδιά σε τέσσερις χορδές». Και προσπαθεί η παράσταση να είναι πολύ τρυφερή, πολύ ανθρώπινη, με πληροφορίες που πραγματικά εξάπτουν τη σκέψη και τη φαντασία, και παραμένεις εκεί ακούγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, και μέσα σε αυτές τις πληροφορίες μπαίνουν τα τραγούδια ως κομμάτια της αφήγησης. Δηλαδή, ένα τραγούδι δεν μπορεί να μπει σε μια άλλη σειρά, γιατί είναι, διηγείται εκείνη ακριβώς την περίοδο.
Ναι. Να θυμίσουμε σε αυτές και σε αυτούς που μας ακούνε ότι το «Καρδιά σε τέσσερις χορδές» παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Μανώλης Χιώτης καθιέρωσε το τετράχορδο μπουζούκι. Και βέβαια, όχι μόνο το καθιέρωσε, το απογείωσε βέβαια με την εκπληκτική του ικανότητα.
Σαν να τοποθέτησε την καρδιά του,
ας πούμε, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μελετάτε το παίξιμο του Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι από μεγάλους μουσικούς, κιθαρίστες της ροκ κτλ.
Είναι πολύ ωραία μια, μια έτσι διατύπωση που έκανε ο Παυλάρας, ο Παύλος ο Παφρανίδης, που παίζει μπουζούκι στην παράσταση. Ένας εκπληκτικός μπουζουξής από την Θεσσαλονίκη και πολύ φίλος, που λέει για κάποιον άλλον, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, δεν ήταν η γρηγοράδα του Χιώτη και η δεξιοτεχνία του το βασικό του κομμάτι, το βασικό του στοιχείο. Ήταν η δημιουργικότητα. Λέει λοιπόν ένας παλιός μπουζουξής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά πολύ υψηλά ιστάμενος στους κύκλους του μπουζουκιού, τι λέτε ρε, ποια γρηγοράδα, λέει, και ποια, που περιμέναμε, λέει, όλοι να βγάλει τραγούδι ο Χιώτης για να πάμε σπίτι μας να μελετήσουμε. Το θέμα είναι οι νότες που χωρούσε μέσα σε αυτό το χρόνο. Αυτό είναι το ζήτημα όλο. Και αυτό που σκέφτεσαι.
Και πώς.
Γιατί αυτός το σκέφτηκε, μετά οι άλλοι πηγαίναν να το μελετήσουν.
Έτσι, έτσι. και πώς, έτσι, όπως το σκέφτομαι εγώ, φτιάχνοντας το τετράχορδο μπουζούκι, ουσιαστικά καθιερωνώντας το τετράχορδο μπουζούκι και παίζοντας το τετράχορδο μπουζούκι, ουσιαστικά συστήνει στο κοινό ένα καινούριο μουσικό κόσμο που παντρεύει το λαϊκό, το λαϊκό ρεμπέτικο με ήχους και της Λάτιν, ας πούμε, μουσικής. Αυτό το μοντέρνο της εποχής,
της Latin, της rock, της blues, της jazz.
Ναι, ναι, όλα, μα και της jazz, ναι, ακριβώς, ας πούμε, που το έκανε με μοναδικό τρόπο, έτσι, και δεν υπάρχει, δεν μπορούσε κανείς άλλος να το αντιγράψει, ας πούμε.
Εάν ακούσει κανείς αυτά που, από εκεί που πρώτο ξεκίνησε, γιατί αυτός έπαιζε κιθάρα, χαβανέζικα, έτσι τα λέει. Ναι. Αν ακούσεις τέτοιες ηχογραφήσεις της εποχής, είναι συγκλονιστικά αυτά που παίζουν. Ναι. Αυτά τα gypsy jazz, από εκεί έρχεται όλο. Ναι. Είναι συγκλονιστικά.
Θα ζητήσουμε τώρα από τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη, όσο
Να
μας βρει ένα αγαπημένο δικό του τραγούδι.
Δικό σου.
Γιατί, ό,τι και να είναι, άμα είναι η Μανώλης Χιώτης, θα το γνωρίζουμε και θα είναι από τα πολύ αγαπημένα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, έλεγες, λοιπόν.
Υπάρχει μια διατύπωση μέσα στην παράσταση που είναι λόγια του ίδιου του Χιώτη. Κοντά σε αυτά, γιατί όλο αυτό είναι και μια μυθοπλασία. Λέει, δεν του έβαλα μια χορδή παραπάνω. Του πρόσθεσα δύο φωνές παραπάνω. Το μετέτρεψα από δίφωνο σε τετράφωνο. Ναι. Έκανα το μπουζούκι πιάνο. Επέκτηνα δηλαδή την αρμονία του. Όχι, δεν πρόσθεσα μια χορδή. Πρόσθεσα δύο νότες. Πρόσθεσα κι άλλη διαδρομή στο όργανο για να του ανοίξω κι άλλο την αρμονία.
Μπράβο. Πες μου τώρα κάτι. Μπουζούκι, Μανώλης Χιώτης. Εσύ υποδίες το Μανώλη Χιώτη. Και για αυτούς που δεν μπορούν να σε δουν γιατί είναι ραδιόφωνο, να πούμε ότι έχεις αφήσει και αυτό το μουστακάκι του Μανώλη Χιώτη, ας πούμε. Έτσι ακριβώς όπως ήταν ο ίδιος.
Το μίστακα το Χιώτικο.
Το μίστακα το Χιώτικο, ακριβώς. Με το μπουζούκι πώς θα φέρνεις βόλτα στην παράσταση, τι γίνεται?
Ευτυχώς, γιατί ένιωθα μια πολύ μεγάλη ντροπή και συστολή, γιατί αν δεν ξέρεις κάτι και ασχολείσαι με ένα όργανο με το οποίο όχι ο ίδιος ο Χιώτης, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι και σήμερα αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό. Άρα εσύ δεν μπορείς να πάρεις και να κάνεις ότι μιμήσει ότι παίζεις, γιατί είναι σαφές ότι δεν παίζω εγώ στην παράσταση. Αλλά βρήκα έναν πάρα πολύ θεατρικό τρόπο μαζί με την Ιόλη, την Ανδρεάδη που έχει κάνει τη σκηνοθεσία, με την οποία έτσι έχουμε μια πλέον πολύ έτσι, ιδιαίτερη επικοινωνία σκηνική και ψυχική και ανθρώπινη. Οπότε έχω βρει έναν πολύ ωραίο θεατρικό τρόπο που κάνει σαφές ότι δεν είμαι εγώ αυτός που παίζει μπουζούκι, αλλά που όλο αυτό που γίνεται μέσα στο όνειρο, γιατί όλη η συνθήκη της παράστασης είναι ένα όνειρο. Είναι πολύ γοητευτικό και πολύ γαργαλιστικό αυτό που λοιπόν, έχουμε βρει.
Το alter ego σου παίζει τον μπουζούκι, ναι, ναι, ίσως, με κάποιο τρόπο.
Με κάποιο τρόπο, ναι.
Μπράβο. Τι έμαθες παραπάνω και τι είναι αυτό που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε συγκλώνησε στην προσωπικότητα του Μανώλη Χιώτη μελετώντας για το ρόλο της παράστασης και τι δυσκολίες έχει όλο αυτό?
Αυτό που τον κινούσε ήταν η καρδιά του. Αυτό που τον κινούσε ήταν ο προσωπικός του δαίμονας. Το πώς χτυπάει η καρδιά του καθενός μας. Και αυτό για μένα υπήρξε άλλη μια επιβεβαίωση, ξανά τοποθετήθηκε μέσα μου αυτή η σκέψη. Ότι όλα εκ των έσω εκπορεύονται. Και αυτά δίνουν μορφή και στο έξω μας. Συμβαίνει και το αντίθετο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πολύ επικίνδυνο. Το βλέπουμε πολύ γύρω μας. Αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρίσκω αυτό το δρόμο μπροστά μου. Ότι όλα ξεκινάνε από την καρδιά μας. Το λέει και ο μικρός πρίγκιπας. Ναι. Τα πάντα λέει, μόνο μπορείς να τα αισθανθείς με την καρδιά. Αν δεν ξεκινάνε από εκεί, ας αναρωτηθούμε γι' αυτό και ας αναρωτηθούμε ποιο είναι το κίνητρό μας σήμερα. Ποια είναι τα ιδανικά μας, τι θέλουμε εμείς από τη ζωή μας. Ο Χιώτης ήταν αυτό. Γεννήθηκε για αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ακολούθησε με πίστη μέχρι την ημέρα που πέθανε.
Αν δεν τα ζεις με την καρδιά, τα ξεχνάς και γρήγορα και εύκολα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που διάλεξε ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης και να επιστρέψουμε εδώ για την κουβέντα μας.
Αυτό δεν είναι αγάπη. καμίνι και δεν ξέρω τι θα γίνει. Η αγάπη μου δεν σβήνει.
Η αγάπη μου δεν σβήνει. Μέρι Λίντα στη φωνή βέβαια και Μανώλη Σιώτη στο μπουζούκι. Μιλάμε εδώ με τον Γεράσιμο Γιαννατά για την παράσταση για τον Μανώλη Σιώτη που παίζεται και θα παίζεται νομίζω μέχρι αρχές Οκτώβρη, είπε, όχι, μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Μέχρι 13
Σεπτεμβρίου.
Την άλλη Κυριακή τελειώνουμε
στον ελληνικό κόσμο.
Στον ελληνικό κόσμο μετά από 3,5 μήνες.
Έγινε και το εξής έτσι συγκλονιστικό, ότι όσο ήταν σε εξέλιξη οι παραστάσεις, έφυγε από τη ζωή
η Μέρι Λίντα. Ναι. Είχε περιπέσει πια νομίζω σε άνοια και δεν είχαμε μπορέσει να τη δούμε. Και ήταν και πολύ συγκινητική εκείνη η βραδιά για όλους μας και για την Μπέννη την Μπαλτατζή που έχει το κομμάτι.
Η Μπέννη Μπαλτατζή υποδίεται τη Μέρι Λίντα.
Νομίζω ότι ο θείασός μας είναι ένας υπέροχος θείασος, θα τον αναφέρουμε σε λίγο. Ναι. Αλλά ακούγοντας πριν το τραγούδι, ακούς πως παίζει, πόσο σταράτα, πόσο καθαρά, οι νότες είναι εκεί όλες βαλμένες, αλλά δεν είναι ότι παίζει δεξιοτεχνικά, παίζει διαρκώς μελωδίες, παίζει μουσική, παίζει ομορφιά και είναι ακριβώς αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Άκου σήμερα τα τραγούδια, δεν υπάρχουν λόγια, δεν έχουν ούτε λόγια ούτε μουσική. Έχουν κάτι, ένα περιβάλλον από κάτω που ακούγεται μπαμπουμπάγκογκα και κάτι φωνές και κάτι λόγια που είναι απάνθρωπα, είναι αγενή. Προσβάλλουν, μας προσβάλλουν σαν ανθρώπους. Είναι ανταγωνιστικά, έχουν μίσος. Πού είναι οι ποιητές? Ζούμε μια εποχή που είναι σαν οι ποιητές να κρύφτηκαν. Να φοβηθήκαν και να κρύφτηκαν. Τι ακριβώς είναι αυτό που ζούμε? Τι λένε τα τραγούδια? Γι' αυτό λέμε ότι εκ των έσω, εκ της καρδιάς, έχουμε χάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που ζητάμε? Η πρώτη ερώτηση που έχουμε όλοι μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, δεν λέω καμιά σοφία τώρα, ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο. Αναρωτιέμαι, μόνο αναρωτιέμαι για τη σκέψη μας. Ρωτάμε πόσο μεγάλο είναι, πόσο τρέχει, πόσο κάνει, πόση ώρα θα κάνουμε μέχρι εκεί. Γιατί? Το τι που είναι? Το ποιο που είναι? Δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι? Όσο θα τα κυνηγάμε αυτά, δυστυχώς θα ζούμε αυτή την κακή ζωή που ζούμε.
Συμβαίνει αυτό και με την τέχνη, έτσι.
Απολύτως.
Κατανάλωση. Απολύτως. Ποσοτήτων.
Απολύτως.
Έτσι,
είναι, λέει, συνέχεια αυτό. Sold out. Τι είναι αυτό που είναι sold out? Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι συνέχεια, λέει, sold out. Άρα είναι καλό.
Ναι. Και είναι και το άλλο που λέμε, πόσες θεατρικές παραστάσεις είδα το χειμώνα.
Άλλα είναι πάρα πολλές ή πολύ λίγες και τις επηρεάζει.
Και επίσης ως θεατής, εγώ φέτος το χειμώνα θα δω 15 παραστάσεις. Παίζουν αυτοί οι διάσημοι ηθοποιοί, άρα θα πάμε να τους δούμε. Τελείωσε.
Είναι όλα ποσοτικά στη ζωή μας και γι' αυτό και δεν έχουμε και τίποτα, επειδή είναι όλα ποσοτικά.
Λέγαμε νωρίτερα, όσο ακούγαμε και το τραγούδι, και σου έλεγα εγώ πόσο με γοητεύει αυτή η δεκαετία, εκεί η δεκαετία του 60 και πριν, η δεκαετία του 50, αλλά ειδικά η δεκαετία του 60, έτσι όπως την έζησαν οι άλλοι, όχι όπως ζήσαμε εμείς, γιατί εγώ γεννήθηκα το 68, οπότε δεν έχω καμία ανάμνηση από τη δεκαετία του 60. Γεννήθηκα άλλωστε και μέσα στη δικτατορία και τα χρόνια που ακολούθησαν ακόμα και ως παιδί, ήταν ούτως ή άλλως σκοτεινά χρόνια σε κάθε περίπτωση, ή θα πρέπει τουλάχιστον να τα βλέπουμε έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν τα βλέπουν έτσι, σαφώς.
Ερευόδη.
Η δεκαετία λοιπόν αυτή έχει μια κρύβη, μια γοητεία, και είναι ο κινηματογράφος με το ρομαντισμό του, η μουσική με τις μελωδίες της που είπες, έτσι, μελωδίες που σήμερα κάπου ισοπεδώνονται, γίνονται όλα flat, γίνονται όλα επίπεδα, έτσι. Όπως είναι και η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, με το κυνήγι του χρόνου που λέγαμε, το κυνήγι του χρήματος. Το χάνουμε όλο αυτό, χάνουμε δηλαδή τη δυνατότητα να κάτσουμε λίγο να απολαύσουμε κάτι, να ακούσουμε, να προσέξουμε λίγο καλύτερα, να αντιληφθούμε λίγο περισσότερο αυτό που θέλει να μας προσφέρει και ο καλλιτέχνης. Αυτό το contrast της εποχής μας με τα χρόνια εκείνα, αισθητικά τουλάχιστον, το υπάρχει.
Έχεις όλη αυτή τα λεπτά που μιλάς, έχεις χρησιμοποιήσει κάτι λέξεις,
ναι.
Αισθητική είπες. Είπες τη λέξη απόλαυση. Ναι. Δηλαδή χρησιμοποιείς λέξεις που πια δεν είναι στη ζωή μας, δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Ναι. Πια αναζητάμε την απόλαυση και τι είδους απόλαυση αναζητάμε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της απόλαυσης, της γοητείας, της ομορφιάς, της τρυφερότητας, της συγκίνησης. Είναι λέξεις οι οποίες έχουν εξοριστεί από τη ζωή μας και εφόσον έχουν εξοριστεί δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Άρα αυτό που ζούμε είναι έξω από αυτές τις λέξεις. Για μένα οι ωραίες λέξεις είναι μια σκέψη που τον τελευταίο καιρό με απασχολεί πολύ και με γοητεύει πολύ και με ιντριγκάρει πολύ, ότι είναι σαν να έχουμε απομακρυνθεί από τις ωραίες λέξεις. Και οι ωραίες λέξεις δεν είναι ωραίες λέξεις επειδή είναι απριόρι ωραίες λέξεις. Οι ωραίες λέξεις μεταφέρουν έναν άλλο κόσμο. Έχουν ένα άλλο περιεχόμενο, γι' αυτό είναι ωραίες. Γιατί εκφράζουν, έτσι φτιάχτηκε το λεξιλόγιο. Επειδή κάποια λέξη έφτασε να εκφράζει κάτι όμορφο για την ψυχή μας, είναι μια ωραία λέξη. Γι' αυτό και έχει ένα ωραίο ήχο. Όλες οι ωραίες λέξεις έχουν ωραίο ήχο. Η λέξη απόλαυση έχει ένα ωραίο ήχο. Η λέξη τρυφερότητα έχει έναν ωραίο ήχο. Ομορφιά, σεβασμός, αξιοπρέπεια. Είναι όμορφα να τα ακούς. Ενώ η λέξη εγωισμός, η λέξη ανταγωνισμός, η λέξη...
Αγορά.
Ναι, δεν είναι ωραίες λέξεις. Ναι. Δημιουργούν άλλο πράγμα. Άρα εμείς σαν κοινωνία κατοικούμε εκεί που δεν κατοικούν οι ωραίες λέξεις, εκεί που κατοικούν οι άσχημες λέξεις.
Τις ωραίες λέξεις, όπως λες, δεν τις μαθαίνουν τα παιδιά. Ήμουνα σε μια παρέα παιδιών.
Έλα ρε μπρο, αλήθεια.
Έφηβοι λοιπόν, που δεν θα το πιστέψεις, συζητούσαμε μεγαλύτερη σε ηλικία και αναφερθήκαμε, είπαμε τη λέξη ξεφάντωμα. Δεν ήξεραν τι σημαίνει.
Ξεφάντωμα.
Τι είναι το ξεφάντωμα, αλήθεια, ξεφάντωμα.
Είναι σαν το ξεμάτιασμα κάτι.
Ξεφάντωμα. Έτσι είναι και έχει και μία δυναμική αυτή η λέξη ξεφάντωμα.
Ναι,
έτσι.
Ναι,
κάτι
ναι,
δείχνει,
ναι.
Κάτι έχει εικόνα από πίσω της.
Ναι. Έχει αυτό που περιέγραφες ναι. πριν. Αυτή την παλιά, δεν είμαστε παρελθοντολάγνοι,
ναι.
αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε να πάρουμε τα συστατικά εκείνα που θα μπορούσαμε και για μας να είναι... Ναι.
Και να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Που διαβράζει, έτσι, για τις νεότερες γενιές. Είναι σημαντικό αυτό.
Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την παράσταση η οποία πραγματικά είναι πολύ από καρδιάς. Είναι πολύ τρυφερή, πολύ συγκινητική. Έχει πολύ ωραία λόγια. Διαδραματίζεται σε ένα όνειρο που το όνειρο, ξέρεις, σου προσφέρει πολλές εκδοχές της πραγματικότητας ναι. και οφείλεις εσύ να πεις, ωρε φίλε, τόσες πολλές
είναι
και τόσες πολλές ενδιαφέρουσες, πια να πρωτοδιαλέξω, ας πούμε. Ακούγεται όλη αυτή η μουσική δυναμή της του Μανώλη Χιώτη που ερμηνεύεται από την Πέννη Μπαλτατζή κυρίως και την Βανέσα Αδαμοπούλου και κάθε Πέμπτη έχουμε και τη χαρά και τη μεγάλη τύχη να είναι μαζί μας η Πίτσα Παπαδοπούλου που κάνει την...
Κάθε Πέμπτη.
Κάθε Πέμπτη. Κάνει την μητέρα.
Για να διαλέξουμε τη μέρα που θα έρθουμε να δούμε την παράσταση, το λέω. Αφού θα είναι και η Πίτσα Παπαδοπούλου.
Τις υπόλοιπες μέρες υποδύεται την μητέρα του Μανώλη Χιώτη και άλλους ρόλους η Ελένη Μισχοπούλου, η οποία είναι επίσης μια εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλή τραγουδίστρια. Ο Αργύρης ο Αγγέλου κάνει έναν πολύ πολύ έτσι γαργαλιστικό ρόλο, κάνει έναν τύπου κομπέρ
ναι.
που διατρέχει όλο το χρόνο, ερήμην του χρόνου.
ο οποίος είναι πολύ τάλαντος, να
πολύ,
πούμε έτσι.
Πολύ,
είναι,
πολύ, πραγματικά. Πολύ. Ένα χαμόγελο.
Το έχει, ένα, το έχει σε όλα.
Ένα, ναι, ένα χαμόγελο, ναι, και, ναι, και στέκεται και πάνω από αυτό που κάνει με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη. Και υποδύεται και τον Χατζηχρήστο σε ένα instantané. Είναι ο Βασίλης ο Μαριέτης επίσης, ένας εξαιρετικός ηθοποιός που κάνει το Μίκη Θεοδωράκη και δύο-τρεις άλλους, ας το πούμε, μικρότερους ρόλους που σε κάθε, κάνει τον πατέρα του Χιώτη, που σε κάθε έναν από αυτούς έχει σκύψει με τόση μεγάλη αγάπη και τόση μεγάλη προσοχή και δημιουργεί πραγματικά ένα σύμπαν γύρω του. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Μουταυτσής, ο Θάνος ο Κόνιαρης που κάνει το μικρό Χιώτη και ο Κωνσταντίνος κάνει άλλους 5-6 ρόλους. Νομίζω ότι έχουμε πραγματικά έναν υπέροχο θίασο και μια υπέροχη μπάντα με τον Παύλο, τον Παφρανίδη, τον Βαγγέλη, τον Καλαμαρά, τον Καλαμάρα, την Κατερίνα Σεγκούνια Πλιόγκου που παίζει τσέλο, τον Κωνσταντίνο Σαπούνη που παίζει τρομπέτα και τον Κώστα τον Πουδουρή που παίζει κιθάρα. Τα σκηνικά μας νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο. Είναι στημένο σαν να είναι ένα πάλκο του Χιώτη από το Πιγκάλ που είχε το
κέντρο.
Το κέντρο. Ναι. Είναι της Μαρίας της Φιλίππου, τα σκηνικά είναι του Νίκου του Χαρλάφτη, υπέροχα ρούχα, οι φωτισμοί της Στέλλας της Κάλτσου, η παραγωγή είναι του Χρήστου του Τρυπόδη και του ελληνικού κόσμου. Ο Χρήστος με την έφεξη προσπαθεί και κάνει έτσι πολύ όμορφες δουλειές και η σκηνοθεσία είναι της Ιόλης Ανδρεάδη. Και το κείμενο είναι και του Άρη του Ασπούλη.
Πότε είναι οι παραστάσεις?
Από Πέμπτη μέχρι Κυριακή.
Κυριακή, είπαμε μέχρι και την άλλη Κυριακή.
Μέχρι και την άλλη Κυριακή, δηλαδή έχουμε ακόμα 7 παραστάσεις. Ναι.
Υποθέτω ότι σκέφτεστε να έχει και άλλη ζωή αυτή η παράσταση, να επιστρέψει.
Υπάρχουν πολλές σκέψεις, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί καμία, οπότε να μπορώ να την να την πω, να την διατυπώσω, να την αναφέρω. Υπάρχουν όμως σκέψεις που θα μπορούσαν να αφορούν και κάτι πιο μεγάλο.
Ναι, και είναι και μια παράσταση που πρέπει να το πούμε εδώ, ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει και στο εξωτερικό, στις κοινότητες τις ελληνικές εκεί, που μας ακούνε εδώ ως Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι μια
παράσταση. Μανώλης Χιώτης έπαιξε στο Λευκό Οίκο.
Αγαπήθηκε πάρα πολύ.
Έπαιξε στο Λευκό Οίκο. Ναι. Στα γενέθλια του Λίντον Τζόνσον. Δηλαδή τον κάλεσε, βέβαια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να παίξει στα γενέθλιά του. Ναι. Και του έδωσε την πράσινη κάρτα. Του έδωσε την πράσινη κάρτα.
Είναι πολύ αγαπημένος λοιπόν από τους Έλληνες όλων των ηλικιών, σε όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Βεβαίως οι παλιότεροι σε ηλικία έχουν μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν ακούνε αυτά τα τραγούδια. Έτσι. Οι μετανάστες της γενιάς του 50 και του 60, ας πούμε. Εντάξει, μεγαλύτερη συγκίνηση. Αλλά αγαπήθηκε πάρα πολύ και είναι και το άλλο. Αυτό το βλέπεις κι εσύ, ότι οι σημερινοί μουσικοί ψάχνουν σε αυτά τα τραγούδια να βρουν έμπνευση και πολλές φορές τα παίρνουν όπως είναι και τα διασκευάζουν, τους βάζουν άλλους ήχους, τα προσαρμόζουν στο σήμερα.
Θα έλεγα ότι δεν είναι. Μια χαρά ενέργεια είναι αυτό, γιατί τίποτα στην τέχνη δεν γεννήθηκε μόνο του. Όλοι από κάπου ερχόμαστε, κάπου πάμε.
Όχι, πολύ ωραίο είναι και όταν δεν κακοποιείται ένα τραγούδι.
Ακριβώς. Νομίζω ότι προσπαθούν με σεβασμό να το κάνουν.
Έτσι, σε συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έτσι είναι. Αλλά ειδικά τα τραγούδια του Χιώτη νομίζω αποτελούν ιδιαίτερη έμπνευση, γιατί είναι και ένας ήχος σύγχρονος πυρό μπροστά από την εποχή του. Έτσι
μπροστά, πολύ μπροστά, πολύ σύγχρονο.
Είναι διαχρονικό.
Αξίζει κανείς να αναλογιστεί πάλι πόσο, τι θέλουμε την ομορφιά στη ζωή μας και τι είναι για μας η ομορφιά. Τι θέλουμε ακριβώς, πώς νομίζουμε ότι θα αρχίσουμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον έξω στον δρόμο χαμογελώντας και όχι με κακία, όχι με μίσος. Μόνο αν ξαναγυρίσουμε στο ότι αυτό που μας ενώνει είναι κάτι κοινό. Είναι κάτι κοινό, είναι ο πολιτισμός, είναι οι ιστορίες που θέλουμε να διηγηθούμε. Δεν μπορεί να έχει ο καθένας από μας ένα ξεχωριστό μέλλον. Ναι. Δηλαδή η άποψη ότι να την περάσω καλά, αφού δεν μας έχει γίνει μάθημα ότι δεν είναι αληθινή. Ναι. Δεν θα την περάσεις, φίλε, μόνος σου καλά. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να την περάσουμε καλά. Μόνος σου θα είσαι ένα προβατάκι έτοιμο επισφαγή που το πάνε να του πάρουν το λεμάκι του. Δεν γίνεται να ζούμε μόνοι μας. Όλη αυτή η μοναξιά που βιώνουμε σαν κοινωνία, μόνο η τέχνη και ο πολιτισμός μπορεί να την εξοραίσει και να την μεταμορφώσει σε κάτι άλλο.
Τι άλλο ετοιμάζεις, γιατί okay, αυτή η παράσταση είπαμε μέχρι την άλλη Κυριακή και από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχεις όμως και άλλα πράγματα στα υπόψη, παρότι νομίζω δεν ξέρω, τηλεόραση δεν κάνεις, έτσι.
Δυστυχώς δεν έχω εδώ και 2 χρόνια τηλεόραση. Προσπαθώ γιατί είναι πολύ συνεισφέρει πολύ στην επιβίωση.
Σαφώς. Ναι.
Αλλά δυστυχώς δεν έχω. Ελπίζω. Εδώ είναι το τηλεφωνό μου.
Ναι, ναι. Οπότε τα σχέδια για την ώρα και ό,τι είναι προγραμματισμένο είναι για θέατρο, σινεμά, ίσως, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι.
Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Αν κάτι ανακοινωθεί, που μπορώ να το πω δηλαδή, θα το πω. Ναι, υπάρχει μια μικρή πρόταση, μια πρόταση τέλος πάντων την οποία συζητάω. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι σίγουρο και που υπάρχει και σε προπόληση και μπορεί κάποιος να μπει να το δει και να προμηθευτεί εισιτήριο και έχει ανοίξει επειδή νομίζουμε ότι θα κλείσουν τα εισιτήρια, είναι μια παράσταση που κάνω εδώ και κάποσο καιρό. Θα είναι η έκτη της επανάληψη αυτή. Την κάνω βέβαια αποσπασματικά, λίγες παραστάσεις μέσα στο χρόνο. Έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη με αυτή την παράσταση. Θα πάμε στις 28 Οκτωβρίου στο Λονδίνο και στις 24 νομίζω Νοεμβρίου στη Ρώμη και έχουμε πάει και 2 φορές στη Βουλγαρία σε διεθνή φεστιβάλ μονολόγων, στη Σόφια και στη Φιλιππούπολη. Είναι το κόκαλο που κάνω, η ζωή του Αντωνέν Αρτό, που είναι μια πάρα 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 πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Προσωπικά όσο αντέχω θα την κάνω, γιατί είναι και αυτή από καρδιάς. Θέλω να μοιράζομαι αυτά τα λόγια με τους φίλους μου, με τους συνανθρώπους μου, με τους συμπολίτες μου. Θα γίνει στο Θέατρο Σημείο από τα μέσα του Δεκέμβρη. Έχει ανοίξει η προπόληση, όποιος θέλει μπαίνει, προμηθεύεται εισιτήριο. Και ίσως επαναλάβω και το Μισάνθρωπο που είχα ξανακάνει στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, γιατί ήταν πολύ λίγο και ήταν και τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Να, άλλο ένα πράγμα που ίσως πρέπει να σχολιάσουμε. Και ίσως λοιπόν ξαναγίνει και ο Μισάνθρωπος, είναι πολύ, το συζητάμε λέει να το ξανακάνουμε. Αυτά είναι τα, και ίσως ξανακάνω και με τον Παντελή τον Αμπαζή αυτό το μουσικό θεατρικό που κάνουμε, το σιγά το θέαμα.
Μάλιστα. Τώρα επειδή ήθελα πάντα να στο ρωτήσω αυτό, γιατί αφού βρισκόμαστε τώρα τετατέτ και πριν κλείσουμε την κουβέντα, επειδή μιλήσαμε για την τηλεόραση και είπε το τηλέφωνό σου είναι ανοιχτό, μπορούν να σε καλέσουν, οκ.
Okay. Ελπίζω να μην ακούγεται σαν απειλή αυτό.
Δεν νομίζω, σε καμία περίπτωση. Θέλω να, έτσι είχα την απορία, από τους ρόλους που έχεις κάνει στην τηλεόραση που αγαπήσαμε, ποιος είναι αυτός που θεωρείς πως σε έχει σημαδέψει περισσότερο ή τον αγαπάς περισσότερο?
Θα έλεγα... Προκόπη, πραγματικά δεν μπορώ να διαλέξω. Έχω κάνει αρκετούς ρόλους μεγάλους και αρκετούς ρόλους μικρούς. Εντάξει, δεν μπορεί να τους αγαπάς όλους το ίδιο, γιατί ανάλογα είναι τι έχεις τοποθετήσει, πόσο χρόνο και πόση... Αλλά εντάξει, νομίζω ότι 2-3 πράγματα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιότητας, το πρώτο ήταν είναι το «Είσαι το τέρι μου», ας πούμε. Αλλά έχω κάνει πολλά πράγματα και θεωρώ τα έχω κάνει με πολύ αγάπη, με πολύ πίστη, με πολύ φροντίδα και πράγματα που χαίρομαι που έχουν μείνει και που τα βλέπουμε, ας πούμε, και τα βλέπω και εγώ και λέω «Α, καλό ήταν αυτό».
Πολύ ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον ελληνικό κόσμο, λοιπόν, μέχρι και την άλλη Κυριακή προλαβαίνετε, αν και είμαι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο θα επιστρέψει η παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να κλείσω με μια ευχή. Πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι. Είναι η χειρότερη μάστιγα του πλανήτη. Είναι σαφές ότι είναι ένα ψεύτικο πράγμα μόνο για λεφτά και το πληρώνουν μόνο οι άνθρωποι και δημιουργεί μόνο κακία, μόνο φόβο. Πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι Και ας το βάλει ο καθένας στο μυαλό του αυτό, όλοι μας. Γιατί ο κόσμος προσανατολίζεται προς τα εκεί. Μας ζητάνε συνεχώς να είμαστε σε ένα πόλεμο.
Να το συμπληρώσω κι εγώ στην ευχή που έκανες. Η επόμενη γενιά ηγετών αυτού του κόσμου να είναι πολύ καλύτερη. Γιατί ίσως μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ελπίδα για το μέλλον.
Επιβάλλεται, γιατί αυτοί οι ηγέτες δεν είναι. Ναι. Δεν έχουν ποιότητα.
Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ. Καλή
Εγώ
συνέχεια,
σε ευχαριστώ, Προκόπη, όλο σας, όλη